Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Vader in die hoogste hemele, U is die God van ons verlange. Vir U leef ons, uit U genade mag ons doen wat U vir ons gee om te kan doen. En ons is blij dat ons vanavond weer hier as gelowiges by mekaar mag kom, om te aanbid en te sing van U goedheid, versterk te word uit U woord, getroos of vermaan. Dis goed om die stem te hoor, Vader. Die stem van die goeie herder in Christus Jesus. Ons dankie dat ons so bevoorreg is in 'n wêreld wat met spoed vorentoe beweeg en in baie opsigte op 'n afgrond af beweeg, is dit U wat ons in U liefde vashou. U bewaar ons, U lei ons deur alles heen. Vyande omring ons aan alle sye. En binne in ons is daar tye wat daar 'n gewoel is in die gemoed. Dit word donker. Ons weet nie herwaarts of derwaarts nie. Maar U troon oor alle dinge. U hand van sorg en bewaring en liefde is uitgestrek oor al U kinders. En so mag ons saam met U ook hierdie nuwe week ingaan. vir baie van ons, vooral vir ons kinders, 'n week vol verwagtinge, as die skole weer gaan begin. Party gaan vir die eerste keer skool toe, ander maak 'n groot verandering na die hoërskool, ander mag begin met studies by universiteit. Here, dit is soveel om na uit te sien. Ons mag ons gereed maak in ons studies, om voluit te kan staan in die lewe, toegerus te wees, vir dit wat vir ons wag. Daar is soveel wat nuut is, soveel waar ons mag bou, soveel planne wat ons kan maak. En ons bid dat ons in ons denke, in ons beplanning, en al die ideale wat ons het, op U gerig sal wees. Vergeef ons in ons menslike kortsigtigheid. Here, ons kan so maklik ons eie ligkastele bou, dit het niks te doen met die koms van die koninkryk nie. Gee ons genade om dit raak te sien, om die eie ek op die agtergrond te skuif, dat het afsterf, en laat U heilige wil in ons lewe heeltemal in die sentrum staan. En gee dat ons mekaar daaraan sal bind, mekaar ook sal laat fokus op U heiligheid en U wil. So bid ons U onmisbare seën af oor die gemeente, al die aktiwiteite wat weer mag begin in die dae wat kom. Ons bid ook vir ons jong mense wat gereed maak om belydenis van geloof af te lê. Wil U in alles ons begenadig met wysheid en met insig. Seën ons ouers in die opvoeding van die kinders. Begenadig ons ambtsdraers in die uitvoering van hulle pligte in die gemeente. Maak ons almal dankbaar en bly om diensbaar aan U te kan wees. Here, ons bid vir ons land met sy baie mense. Daar's uiteenlopende gedagtes oor baie dinge. En ons kontinent waar daar baie bloed vloei, waar baie mense honger ly, wil U in genade aansien, uitkoms gee in 'n wêreld vol nood. Daar's baie spanning in die lug op verskillende plekke in die wêreld. Terwille van die koms van die koninkryk, terwille van U self, bid ons vir die voortgang van U werke. Laat U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde, en maak ons gewillig om U van harte te dien. Sien ons in genade aan, lei ons dag na dag in die stryd teen die sonde. Sonde is ongeregtigheid. Reken ons die skuld nie toe nie, Vader, want niemand van ons kan in die gereg bly staan nie. Maar gee dat ons in Christus volkome versoen mag wees met U. Uit genade. Amen. Psalm 6 is 'n smeekpsalm. Wil my, o Heer, nie straf nie, wys my in toorn nie af nie, sien my genadig aan, laat in my teëspoede 'n al te strenge roede, roede is iets waarmee mense pak sla uitdeel, my nie met gramskap slaan. Vers 1, 3 en 4, Psalm 6. In antwoord op die woordbediening gaan ons sing uit Psalm 28 verse 1, 2 en 6. Broeders en susters, ek verkondig vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in Sondag 5 van die Heidelbergse Katechismus. En dit wat ons hier bely, lees ons op talle plekke in die skrif, onder andere in Hebreërs 9, wat ons vanavond saam gaan lees. Vers 1 tot 15. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst, as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom, heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En daar boop, die gerubs van die heerlijkheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoë priester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat het net bestaan het in spys en drank, en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoë priester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke, en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van die Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Tot sover lees ons in die woord van God, en op grond hiervan staan ons belydenis in Sondag 5. Vraag 12. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en ewige straf verdien het, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag en groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee. Want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuldstraf wat die mens gemaak het nie. En ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God in die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. Hoe middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een, wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is, dit wil sê wat terselfde tyd ware God is. Broeders en susters, ons God is regverdig en hy is baie barmhartig. Dis die gelowige slotsom waarby ons in Sondag vier oor ons belydenis oor ellende gekom het. God wat regverdig is en God wat uiters barmhartig is, eis dat daar betaal word vir dit wat verkeerd is. En nou kom ons by Sondag 5, by verlossing, verlossing uit ellende, en weer gaan het oor God se reg en God se genade, twee deugde wat nooit teenoor mekaar staan nie. En so verkondig ek vanaand aan u die enigste ware verlossing wat God in Christus gee, en daar die ware verlossing dit moet voldoen aan Godse reg. En dit is 'n bewys, sigbaar, voelbaar, tasbaar, van Godse genade. Verlossing moet voldoen aan Godse reg, dit moet van God uitgaan, en dit moet 'n bewys wees in ons lewe van sy genade. Verlossing. Dis nie 'n vreemde woord in ons wêreld nie. Op baie maniere, met verskillende begrippe, word daar oor verlossing gepraat. Ons dink aan die bevrydingsteologie. 'N teologie wat roep om verlossing. Daar is soveel onderdrukte mense in die samelewing. Die teologie wat onderliggend is aan die Bellaar-belydenis. En ons dink aan die beleid van regstellende aksie. Dit moet agtergeblewenes verlos van maatskaplike en sosiale, politiese, veral ekonomiese agterstande. Red die ozoonlaag aksie, die klimaatverwarmingsaksie, aksies wat daarop gerig is om die probleme in die natuur aan te spreek. Ons moet verlos word van die probleme in die skepping. Mens dink aan die vryheid, gelykheid, broederskap aksie. Die slagspreuk van die Franse revolusie, dit word gebruik om ongeruimthede en sogenaamde onbillike toestande aan te spreek in ons wêreld. Gemeente, die wêreld soek na oplossings. Verlossing. Die lewe druk. Niemand sal daaroor strei nie. Die toekoms van die mensdom is vir baie mense baie donker. En is dit nie maar dieselfde nood waarmee ons as gelowiges sit nie? Ons leef nie in 'n ander wêreld as wat die goddelose mense leef nie. Beskerming van die skepping, dit is tog sekerlik vir die gelowige nie minder prioriteit as vir die ongelowige nie. Die beëindiging van wantoestande, dit moet vir die kerk tog baie meer wesenlik wees as vir iemand wat in Christus nie glo nie. Ons kan ons nie die verskriklike deurmekaarheid in die wêreld aanskou en sê dit is maar reg nie. Kinders van die Hemelse Vader smag na verlossing. Maar op 'n heel ander manier. Met 'n ander dryfveer. Uit 'n ander hoek. Ook vanuit 'n totaal ander beginsel as dit waarna die goddelose smag. Daar is 'n onmeetlike verskil tussen verlossing van al hierdie voelbare en tasbare nood en ware verlossing van werklike ellende. En daardie onderskeid moet ons duidelik raak sien vanaand. Ons seuns en dogters, ons moet ook. Dit wat ons hoor vanaand is belangrik om te weet. Waarvan wil hierdie wêreld verlos word? Hierdie goddelose wêreld, die wêreld wat God nie ken nie en ook nie wil ken nie. Van nood en pyn en honger en siekte, wat jy voel, wat jy sien. Van alles wat 'n mens benadeel, wat jy nie van hou nie. Die verlossingsroep van die goddelose gaan oor homself. Dit moet die mens dien, dit moet die mens pas. Maar die verlossing van Sondag 5 is anders. Dink aan die heel eerste antwoord. God wil dat daarin sy geregtigheid voldoen word, en daarom moet die mens betaal, of deur homself, of deur 'n ander. Nou, onmiddellik sien die mens die verskil. Namaak, skynverlossing, tydelike verlossing, draai om mense. Die mens veg vir sy behoud. Hy laat dinge werk soos wat hy daarvan hou. Maar ware verlossing is op God gerig. Is nie die eerste plek die mens wat van sy ellende verlos moet word nie. Het gaan oor God, oor sy wese, sy werke, sy naam wat geheilig moet word, sy koninkryk wat moet kom. En die onderskeid is nie maar net een of ander slimmigheid nie. Is nie om dinge ingewikkeld te maak nie. Is nie moeilik nie. Nooit en te nimmer mag ons geloof verval in die een of ander theorie nie. Ons sou toch die hartklop daaruit wegsny. Gemeente, let op die erns van die saak. Verlossing kan ook vir ons so maklik 'n saak van egoïsme word. Selfs godsdienst kan 'n rookskerm word vir die oorlewing van eie ek. En dis maar 'n saak wat ons vir almal moet vir onsself moet uitmaak. Waarom glo u in Christus Jesus? Waarom sit u hier vanaand in die kerk? Hoekom leef ons so nauwgezet as moontlik by die wet van die Here? Is dit so omdat ons enig in die hemel wil kom? Omdat ons bang is vir hel wat brand? Soek ons hier maar net bietjie gemoedsrus oor die ewige lewe? Dan sou ons ingesteldheid heeltemal verkeerd wees. Dan is die koers van ons denke totaal uit. Want waarom verlos God ons van ons nood? Waarom het hy Adam en Eva na die sondeval nie maar net laat lê nie en nie sy hele skepping tot niet gemaak nie? Waarom het God nie van vooraf onmiddellik 'n nuwe, perfekte, sondelose skepping gemaak nie? Wat is die motief? Waarom stuur God sy seun, sy enige gebore na hierdie wêreld om te verlos wat stikkend is? Vir ons. Esegiel profeteer in hoofstuk 36. So spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het. Nie om julle ontwil nie. En dit sê nie, broeders en susters, dat ons nie kosbaar is in die oor van die Here nie. Natuurlik is God se kinders vir hom belangrik. Maar het gaan nie in die eerste en die laaste plek om ons nie. Het gaan oor hom en ons lewe saam met hom. Dit maak 'n eislike verskil. God se vernielde skepping moet herstel word, sodat hy geëer word. Ons moet moeite doen om die ozonlaag op te pas. Ons moet stry teen klimaatverwarming. Ons moet bedreigde wildspesies help beskerm. Ons moet erosie bekamp. Ons moet nie rommel strooi nie. Nie omdat dit maar net goeie maniere is om nie om rommel te strooi nie, maar dit gaan oor God se skepping, dit gaan oor die eer van die Here. Die Here wil nie rommel op sy skepping sien nie. En net so met die bestryding van onreg op die Here gerig wees. Want wie is dit in die eerste plek wat onreg aangedoen word? Is nie meer net ons wat seer kry nie. Is nie meer net ons wat ongelukkig is nie. Dis God die Here, die Vader, die Skepper van alle dinge. Wie 'n oneer aangedoen word, die oomblik is hierdie skepping so te kere gaan. Gemeente, as ons so daaroor dink en oor ons hele lewe dink, dan begryp ons dat die enigste ware verlossing baie dieper reik as al hierdie verlossingspraatjies van die wêreld. Want nie alleen die skepping vertoon vernietigende agteruitgang nie, maar ons mense self. Die mens is verganklik, boos, geneig tot kwaad. Die nie-Christen kan niks daaraan doen nie. Geen verlossingsplan buite Christus kan wal gooi teen die mens se neiging tot kwaad nie. En dan kan ons redeneer, en dan word so geredeneer. Bou skole, en jy kan die tronke sluit. Geef vir almal huise, en elektrisiteit, en lopende water. En almal gaan gelukkig wees. Skep vir almal werk, en niemand sal meer misdaad doen nie, want dat almal geld. En as jy so papier daarna kyk, dan lyk het alles na briljante planne. Maar wat is die eindproduk van hierdie pogings, en van alle soortgelyke pogings, wat al oor en oor wêreldwyd uitgeprobeer is? Die mens in Europa het so ongeveer alles wat hulle hart begeer. En wat sien ons? Die goddelose mens wat geleerdheid kry, word maar net 'n meer geslepe boef. Hy word net slimmer. Want binne het hy nie verander nie. En die sondige mens, wat van nature altyd ontevrede is, word nie tevrede gemaak met huise en karre en elektrisiteit en lopende water nie. Daar sal altyd nog iets wees. Dus die slotsom is eenvoudig, broeders en susters. As jy in die buitenkant smeer en die slegte binnenkant los wat het is, dan verander daar niks. Solank as wat daar aan die reg van God nie voldoen word nie, werk verlossingspogings van mense op niks uit nie. Hierdie eis van Sondag 5 sny dieper as wat die mens dink. Ware verlossing kom deur betaling. Ons ken daar die bekende gesegde, versoening deur voldoening. Dit beteken, as iets nie reg gemaak is nie, sal daar geen verlossing wees nie. Die vonnis oor die opstandige mens is uitgespreek, tydelike en ewige dood, 'n skrikwekkende vonnis, wat op die hele mensdom wag. Wie is nie bang vir die ewige dood nie? En die enigste manier om van hierdie vonnis bevry te word, is om straf te dra. Dan moet betaal word. En daarmee saam belei ons die tweede eis van God wat hiermee saam gaan. Die straf moet gedra word deur die mens. Geen dier, geen engel, geen ander skepsel as hy wat die skuld gemaak het, kan die skuld delg nie. Dit help nie, gemeente, om die skuld af te skuif op 'n stelsel van die verlede, of op 'n regering, of op die vyand nie. Seuns en dogters, dit help nie om te sê, dis my maats wat my in die moeilikheid gebring het nie. Die een wat skuld gemaak het, moet die skuld betaal. Dis reg, dis goddelike reg. Heel eenvoudig, maar baie eerlik. En die Here wil nie van 'n ander verlossing weet nie. Ons het dit in Hebreërs 9 so duidelik gehoor, die bloed van bokke en kalvers, dit betaal nie skuld nie. Spys en drank en verskillende wassinge soos dit in die Ou Testament gedoen is, dit bring geen verlossing nie. En as mens dit so belei en hoor en oordink, dan kom mens opnuut onder die indruk van onse God wat so reg doen. Verlossing rus op reg. Die hart van die saak moet aangespreek word. En dis met die oog daarop, wat God in sy wysheid en genade sy seun stuur, om reg te maak. Om nie maar net aan die buitenkant 'n paar aanpassingkies te maak nie, maar om binne heel te maak. En dit gemeente, dit plaas 'n mens voor die tweede kragtige saak wat in Sondag 5 belei word. Verlossing vertel nie net van God wat reg doen nie, maar verlossing is 'n klinkklare bewys van God wat oneindig genadig is. Die gevaar van die belydenis is dat het woord op papier word. Ons ken later al die antwoorde en al die vrae. Maar wat sê dit? Wat doen dit aan ons? Die verloop van Sondag 5 is eintlik angswekkend. Die vrae druk 'n mens al meer en meer in 'n hoek vas. Jy is letterlik toegeverf. Aanvanklik was daar nog 'n ligpunt. Daar moet betaal word vir skuld. Dan sal God ons weer in genade aansien. Dan word hierdie oordeel van tydelike en ewige dood opgehef. En net daarna die volgende vraag. Kan ons betaal? Het ons die vermoë om reg te maak wat gebrou is? Nee, glad nie. Adam en Eva het geëet van die vrug wat God gesê het, moenie hiervan eet nie. Ongehoorsaamheid. En alle lig het ineens donker geword. Adam en Eva het niks tot hulle beskikking om die eet van die vrug, die ongehoorsaamheid, ongedaan te maak nie. Wat gedoen is, is gedoen. En elke dag repeteer die breek homself. Die skuld word meer en meer. As Adam en Eva kinders kry, dan word hulle in sonde ontvang en gebore. Ons het vanoggend nog die geskiedenis van Kain en Abel gelees. Hulle kan nie vir hulle eie sondes betaal nie. Laat staan vir die sondes van hulle ouers. Die mensdom sak weg in hierdie moeras van ellende. Ons beste, ons uithaalprestasies voldoen nie aan die eis van God nie. Dit maak ons magteloos. As jy ernstig en eerlik daaroor dink. En in ons konkrete werklikheid gemeente dryf dit mense tot die uiterste. Ons lees daarvan in die koerante. As jy elke dag meer en meer skuld maak, jy is nie by magte om 'n sent daarvan terug te betaal nie, dan word jou wêreld pikdonker, dit maak mense radeloos. En dit word nog donkerder as jou skuldeisers begin druk toepas. Niemand help nie. Ons hoef nie te wonder oor die uiteinde daarvan nie. En dit is die posisie waar ons voor God staan. Here, ons het niks, behalwe skuld, geestelik bankrot, lichamelik oorgelever en uitgelever aan dood. Is nie maklik om dit te sê nie. Is maklik om daaroor te praat, was nie maklik om dit regtig te bely nie. Want daar is geen verlossingspad uit hierdie ellende nie. God se toorn oor sonde is verskriklik. Ons moenie klein dink daaroor nie. Ons moenie net 'n teorie wil maak daarvan nie. Dit nie geringskat nie, gemeente. God se regverdige toorn eis ootmoed van ons. Ons moet bely, Here, ons is verkeerd. En dan nie vaag weg en bietjie wollerig en sê, maar daar is 'n paar sondes in my lewe nie. Nee, noem dit op die naam. Here, ek het gelieg, ek het gejok, ek was ontrou. Ek het nie hard gewerk nie. Ek het nie my kant gebring nie. Vandag was ek kwaad vir my eggenoot, dis erg. Ek het haar te nagekom, maar Vader, ek het U te nagekom. Ek het die huwelik wat U tussen ons gesluit het nie in ere gehou nie. Dis erg. Maar God wil hoor. Hy wil ons sien in ons opregtheid. En hy wil verhoor, hy wil sy genade wys. Dit is die ongelooflike van God. Hy gee verlossing. Hy gee die verlosser. En dis alles uit liefde. Dis alles van God se kant, want hier staan ons, ons het niks. En dan sê God, maar ek sal sorg. Ek sal niet maak. Ek sal voorsien in die betaling wat julle nie het nie. Kyk hoe doen God dit, broers en susters. Hy laat sy skepping nie tot niet gaan nie. Hy stuur sy seun as die middelaar na hierdie wêreld om versoening te bewerk. Hy laat sy kinders doop en nagmaal vier. Hy laat ons geniet van die bediening van sy woord. Hy laat ons leef in verbond met hom. Ons mag hom ken, ons mag vir hom bid, ons mag vir hom sing, ons mag sy wil hoor. Hy laat die middelaar aan ons en ons kinders verkondig by katekisasie en huisgodsdienst, sodat ons kinders kan lief wees vir die Here. Dis genade wat reg is. Dit wat die bloed van kalvers en bokke nooit gedurende die Ou Testament kon doen nie, dit doen God in Christus. Hy herstel gebrokenis van hart. Hy kom in die ellende van ons wêreld in, ons Here Jesus Christus, en hy vat die kern wat siek is en dood is en sleg is, en hy maak het gesond. Hy vat ons hart en hy maak het nuut. Gods regverdige genade is onbeskryflik. Die doodsvonnis word nog oor ons uitgespreek, dis regverdig. Maar nie meer oor die ongehoorsame mensekind nie, oor die gehoorsame middelaar. Dit is genade, dat God dit doen met ons. Kan ons oor daardie offer ooit genoeg dink, en praat, en preek? Kan ons daarvoor ooit genoeg dankie sê? Kan ons ons lewe genoeg aan God wy? Kan ons offers vir hom uit dankbaarheid ooit te groot wees? Die verlossing waarna ons smag word 'n werklikheid. Daar kom herstel in ons gebroke wêreld, gemeente. En dit maak ook dat al ons samewerking aan verlossingspogings hier horisontaal begin sin maak. Ons soek na geregtigheid. Ons beywer ons vir die goeie in die wêreld. Ons leef in hierdie wêreld tot eer van God. Daar word diakonale werk gedoen, daar word liefde uitgedeel aan ander. Nie maar net om so bietjie te plak aan die buitenkant nie, broeders, maar omdat u die hart van mense bereik. Dis die verskil. Dit bou op die groot verlossingswerk in Jesus Christus. Hierdie Sondag 5 is daarom ryk. Ons lewe in Christus. En daarom hoop Israel in jou klagte. Vertrou o volk wat treur. God se guns verduur die nagte en sy heil breek uiteindelik deur. Dan skyn 'n soete vrede. Gans Israel word vry van ongeregtighede. Here, doen ook so aan my. Amen. Barmhartige Vader, U liefde is oneindig in ons lewe. Ver bo wat ons kan dink en doen, wat ons verwag, gee U in U liefde vir ons, U Seun, ons Here Jesus Christus. En Hy kom om te red wat verlore is. Hy het betaal en Sy betaling is genoeg. Ons dank U dat ons aan U mag behoort en saam met U mag ons leef, nou terwijl ons hier op aarde is en u vir ons 'n roeping het, en tot in ewigheid. Here, aan u kom die dank toe. Is ons bede dat u ons sal lei deur die Heilige Gees om daadwerklik met ons hele lewe dank te betuig. En laat so die verlossing in Jesus Christus deurgang vind in alles wat ons doen. Ons vra u seën af oor wat ons vanaand nog verder mag doen. Daar is soveel wat ons mag beleef. En as ons tot rustig gaan kom, wil u ons 'n gesonde en 'n verkwikkende nagrus gee, dat ons môre met ywer en lus die werk sal doen wat u vir ons gee om te doen. Onse Vader, laat in alles u naam geheilig word. U koninkryk kom, u wil geskied in die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Psalm 75, ons gaan die eerste vers as gemeente almal saam sing. Die tweede vers die broeders, vers 3 die susters. Die vierde vers weer almal tesame. Verhef u harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.